projektą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Radio poringės apie mažosios Lietuvos didžiuosius. Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus gimė 1858 metais Rugpjūčio 7 dieną Bitėnuose, Pagėgių, anksčiau Ragainės apskrityje. Užaugo prie Švento Rambyno kalno tikrų lietuvių, karštai ginančių lietuvių teises į savo kalbą, spaudą ir valstybę. Būdamas 20 metų, Martynas Jankus susitiko su Jurgiu Zauervinu, kurio palinkėjimai: turėkite savo spaudą, kurkite kultūrinės draugijas, iškelkite deputatą į Berlyno Reichstagą, kuris gintų lietuvnikų teises, nulėmė visą jų gyvenimą. Martynas Jankus rinko tautosaką, rašė straipsnius, Ragainėje išmoko spaustuvininko amato, buvo vienas iš pirmosios kultūrinės Birutės draugijos Tilžėje kūrėjų, pirmosios mažosios Lietuvos lietuvių politinės organizacijos Lietuviško konservatyvaus draugystės komiteto steigėjas, lietuviškų knygų bei laikraščių leidėjas ir platintojas, spaustuvininkas, knygnešys, vyriausiojo mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas bei prūsų Lietuvos tautinės tarybos atstovas. 1920 metais deleguotas į laikinąją Lietuvos atstovybę valstybės tarybą. Juozas Tumas Vaižgantas rašė, kad mažojoje Lietuvoje nebūtų atsiradę ne vienas lietuvis, kuris savo nekilnojamų turtų būtų laidavęs aušros leidimą. Tai galėjo tik Martynas Jankus. Martynas Jankus, vadovaudamas vyriausiai mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetui, aktyviai dalyvavo vykdant Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos planą 1923 metais. Tų pačių metų gegužės 17 dieną vyriausiojo mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto kreipimas į Amerikos lietuvius, kuriuos kvietė sugrįžti į Klaipėdos kraštą, pasirašė komiteto pirmininkas Martynas Jankus. Po 1923 metų gyveno savo sodyboje Bitėnuose, buvo vadinamas Rambyno sergėtoju. Tuo metu Rambynas Martyno Jankos pastangomis buvo kultūrinis Lietuvos ryšys su Klaipėdos kraštu. Jis puoselėjo Rambyno kalno tradicijas, organizavo lietuvišką šventes. Bitėnuose Martynas Jankus sulaukdavo net ir aukštų valstybės delegacijų. Pagėgių apskrities, Klaipėdos ir laikinosios sostinės inteligentija lankydavosi svetingose Jankų namuose, norėdami pasisemti dvasinių vertybių. 1928 metais, minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį ir Martyno Jankaus 70-mečio jubiliejų, Lietuvos visuomenė padovanojo Martynui Jankui už jo nuopelnus prijungiant Klaipėdos kraštą prie didžiosios Lietuvos amžinąją Rambyno kalno knygą. Ši knyga ir tapo Martyno Jankaus ir mažosios Lietuvos svečių knyga. Joje pasirašė žymiausi to metu Lietuvos žmonės. Pirmajam pasirašyti šioje knygoje garbė buvo suteikta Vydūnui. Užsienio šalių ambasadoriai, įteikę regalijas Lietuvos prezidentui, būtinai atvykdavo prisistatyti ir Martynui Jankui, tuo laiku tituluojamam mažuoju arba antruoju Lietuvos prezidentu. Palikti įrašą amžinojo Rambyno kalno knygoje. Per 11 metų šioje knygoje prirašyta 90 lapų parašų ir linkėjimų latvių, norvegų, anglų, indų ir net japonų kalbomis. 1939 metais, kai Klaipėdos kraštą okupavo hitlerininkai, Martynas Jankus buvo priverstas pasitraukti į Kauną. Su savimi Martynas Jankus įsinešė tik amžiną ir Rambyno kalno knygą. Nepasiėmė nei vieno kito asmeninio daikto. Martynui Jankui su knyga sėkmingai pasiekus Kauną, radiofonas davė sutartą ženklą visai Lietuvai, grodamas melodiją tykiai, tykiai Nemunėlis tek.
Tykiai, tykiai, Nemunėlis tek.
karo metais ir kurį laiką po jo knygą saugojo pulkininko vyriausiojo skautininko Juozo Šarausko šeima. 1963 metais, tarpininkaujant poetą Jonui Graičiūnui, knyga buvo perduota saugoti nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos retų spausdinių skyriui, kur saugoma iki šiol. Nepriklausomos Lietuvos laikais Martynas Jankus ir toliau aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Su Adomu Braku 1926 metais vyko į Ameriką rinkti aukų Lietuvai. Martynas Jankus domėjosi krašto reikalais. Kaip žmogus legenda, aušrininkas, varpininkas, jis buvo moksleivių, studentų, visuomeninių organizacijų, politikų gerbiamas, kviečiamas į mokyklas, universitetą pasisakyti, bei būti garbės svečiu valstybei svarbių datų paminėjimuose. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, iki 1944 metų Martynas Jankus gyveno Kaune. Karui baigintis, hitlerinė kariuomenė jį iškėlė į Vokietijos gilumą. 46. Gegužės 23 dieną Martynas Jankus mirė Flensburgo lietuvių pabėgėlių stovykloje. Kai pasklido liūdnoji žinia, tautos vėliava buvo nuleista ir 10 dienų buvo paskelbtas gedulas. 1946 metais stovykloje buvo išleistas specialus leidinys mirusiam mažosios Lietuvos patriarchui pagerbti. Dukra Elzė Jankutė palaidojo tėvą Flensburgė su viltimi, kad atgavus Lietuvai nepriklausomybę, jis sugrįš į tėvynę. 1993 metais Martyno Jankaus palaikai, kaip jis ir pageidavo, perkelti į gimtųjų bitėnų kapines. Dabar bitėnuose garbingoje Rambyno sergėtojo atminimą saugo Martyno Jankaus muziejus. Muziejuje saugoma amžinosios Rambyno kalno knygos kopija. Į ją perkelti Martyno Jankaus įrašai ir Vydūno linkėjimas lietuvių tautai. Knygoje jau mūsų laikais pasirašė daug žymių Lietuvos ir viso pasaulio žmonių. Martynas Jankus, vienas iš pirmųjų lietuvių spaustuvininkų, kuris anais lietuvių tautai sunkiaisiais laikais patsai rašė, rinko, spaudė ir platino lietuviškosius raštus, yra palikęs mums įdomių žinių apie lietuviškosios spaudos praeitį. Apie tai jis rašė Kaune leistame žurnale Spaudos menas 1934 metų gegužės mėnesio pirmajame numeryje. Spauda tai didi ir didžiausia galybė. Lietuviškųjų giminė per visus amžius buvo spaudžiama ir naikinama dėl to, kad neturėjo savo vyrų, kurie būtų pasirūpinę lietuvių tautos gerbuvių. Dauguma lietuvių inteligentų baigė mokslus Vokietijoje, Varšuvoje ar Maskvoje, įlindo į svetimą skūrą, ir kartais jie buvo žiauresni lietuvių tautos naikintojai negu svetimieji barbarai. Įsteigti tautinį lietuvišką spaudą niekas nesirūpino. Tik kai kurie vokiečių valdovai, tikslu nuslopinti lietuvybę per bažnyčias, pradėjo leisti lietuvių kalbą religinio turinio laikraščius. 1848 metais Europoje siautė sukilimų banga. Toji banga pasiekė ir lietuvius, todėl Vokietijos valdovas pakvietė Fridrichą Kuršaitį leisti ir redaguoti Keleivį, kuris buvo leidžiamas Karaliaučiuje, tikslu slopinti lietuvybę religijos priedangą. Keleivis buvo spausdinamas kas savaitę, gyrė karalių ir dvarininkus, o lietuvininkams siūlė pasitenkinti visokiomis gerybėmis po mirties tenai septintame danguje. Tai buvo laikraštis, kuris lietuviškąją sąmonę ilgam laikui apslopino. Tuo pat laiku buvo leidžiami kalendoriai arba metskaitliai tokio pobūdžio, kaip Tilžės Jago masto kalendorius 1933 metams. Tais laikais lietuvių raidžių rinkėjų nebuvo. Tik tai 1874 metais Gropiškiuose kunigas Šreider įsteigė prie pavargusiųjų prieglaudos ir spaustuvę, Į šią spaustuvę pakliuvo pavargėliai Martynas Šernius, Kristupas Kibelka ir dar kiti, kurie vėliau smarkiai kovojo prieš lietuviškumą. Martyno Šernius likimas pakrypo kitu keliu. Jis tapo žalnierius ir tai Tilžėje dragūnas. Tais laikais Tilžėje buvo dvi spaustuvės – Reilenderio ir Posto. Posto spaustuvė pritrūkus raidžių rinkėjų, jis gavo teises pasišaukti Martyną Šernių iš dragūnų komandos į pagelbą. Posto spaustuvės vedėjas Holcas, matydamas esant Šernių su maniu darbininku ir blaiviu žmogumi sumanė su juo pagelbą įsikurti savo spaustuvę Klaipėdoje. Kad padidinus spaustuviai darbo, Šernius sumanė nupirkti nuo Fridrich Kuršaičio keleivių išleidimo teises. Kuršaitis su tuomenė sutiko. Tada Šernius su Holzu sumanė ir leido lietuvišką caitungą, kuri ir šiandien leidžiama Memeler Dampf Boto, ir kuris dabar smardina galvas suvokietintiems lietuviškiems avingalviams. Martyna Šernius lietuvišką caitungą pradėjo labai rimtai užstoti už lietuviškumą ir ginti lietuvninkų reikalus. Tik papirkus vokiečiams Holzą jis nustojo lietuviškos reikšmės. Fridrikui Kuršaičiui užlūžus keleivis persikėlė į Tilžę, kurį vėliau perėmė Jurgis Traušis, buvęs Šrėderio spaustuvės savininkas. Kartu Traušis leido konservatyvų draugystės laišką, per kurį garbino karalių, ir naikino pas lietuvininkus tautiškumą. Visą tą atniekino ir griovė, ką Martynas Šernius per lietuvišką caitunką buvo paskleidęs arba subudavojęs. Birutės draugija privertė Otto Mauderode leisti naują lietuvišką caitungą, kuri tęsė pradėtą Šerniaus per lietuvišką caitungą tautišką lietuvininkų susipratimo darbą. Turėdami keletą lietuvių kalbą laikraščių, bet lietuviškos spaustuvės dar neturėjome. Jurgis Mikšas įtaisė Tilžėje lietuvišką spaustuvę lotyniškomis raidėmis ir vien tik darbui dėl didžiausios Lietuvos. Mažojo Lietuvoje lotyniškomis raidėmis spausdiniai tais laikais nebuvo vartojami, o didžiosios Lietuvos negaunant darbų, Jurgio Mikšo įsteigtojų lietuvišką spaustuvę turėjo bankrutuoti 1886 metų birželio mėnesį. Užsidarius Mikšo spaustuviai, lietuvybės veikimas pasidarė labai sunkus. Be savos spaustuvės darbas buvo neįmanomas. Lietuvio Kibelkos ir Žydelio Albano spaustuvę Ragainėje nupirko Siebertas, kuris 1884 metais su Mikšo pagelba leido kas savaitę lietuviškai tautišką laikraštį Nemuno sargą. Mikšių savo spaustuvę Tilžėje įsitaisius, nustojo ėjęs ir Nemuno sargas, galiausiai ir patsai Siebertas pavargo. O spaustuvė 1888 metais teko man nupirkti, su tuo tikslu, kad išlaikyti varpą bei ūkininką. Vėliau spaustuvė perkelė iš Ragainės į Tilžę, bet ten, neturint apmokamų spaudos darbų, nestengiant už popierių bei literas mokėti, pardavė mano spaustuvę iš varžytinių. Man spaustuvė kainavo 10 tūkstančių markių, o ją pardavė už 1800 markių. Taigi gryno nuostolio antstolis, kitaip sakant, lietuvybės naikintojas padarė 8200 markių. Išpardavęs įvairius savo daiktus ir likusias knygas, sudariau menką sumelę pinigų, už kurią įsimokėjimui nupirkau mažą spaustuvę, kurią pervežiau į Bitėnus. 1893 metais Bitėnuose pradėjo spausdinti Amerikos lietuvių susivienimo draugystei Apšvietę. Sustojus Apšvietai pradėjo spausdinti įvairius lietuviškus raštus ir maldų knygas iki 1909 metų. Nuo 9 metų perkelio savo spaustuvę iš Bitėnų Klaipėdon ir ten iki 1912 metų spausdinau įvairius lietuviškus laikraščius bei knygas. 12 metams baiginti savo spaustuvę pardaviau lietuviškai bendrovė Lituanija, kurią po didžiojo karo nupirko Šiaulinskis. 1901 metais Jago Mastas įsteigė gerą lietuvišką spaustuvę Tilžėje, bet vientautiška spauda nuo metu neturėjo nei jokio pasisekimo. Broliai lietuviai iš didžiosios Lietuvos maldaknikės spausdino vokiškose Mauderodės ir Šenkės buvusioje Mikšo spaustuvėse. Bespausdindami lietuviškas katalikų maldaknygės, Mauderodė ir Šenkė didžiai pralovo, taip kad šiandien Mauderodės spaustuvė yra didžiausia visose rytprūsiuose už lietuvių pinigus. Negaudamos darbo mano ir jėgo masto spaustuvės negalėjo įsiplėsti. Podrauk neturėdami didelių kapitalų negalėjome dideliais kiekiais maldų knygų atspausdinti, nes visus pelningiausius darbus mūsų broliai iš didžiosios Lietuvos nešėpas, Mauderoda, taip pat Šenkė. Pas mus spausdino lietuviškus laikraščius bei knygas tik tai Cicilikai, Kapsukas ir kiti, kurie dar iki šiai dienai paliko man skolingi. Pradžioje mano spaustuvės mašinos buvo sukamos rankomis, o nuo 1902 motorų, norint, kad tik spaustuvę išlaikyti, apie pelną nepamislit nereikėjo. Reikėdavo pasirūpinti raštus, nupirkti popierį, atspausdinti, o paskiau eiti ieškoti pirkėjų bei knygnešių, kurie per rubežių knygas perneštų, kur kaip kartais didžius pinigus pelni. Nešant per rubežių, knygom žuvus, čia ir užmokėsis pražūdavo. Su skaitytojuose nuo metu dar sunkiau buvo. Būdavo tokių atsitikimų, kad pasiūlius knygą pirkti gaudavo atsakymą – aš vokytė, kitur – aš katalikė. Ir taip vieną kartą praėjau nuo Bitėnų net iki Kauno, nė vienos knygos nepardavęs. Be to visokie geriausi ponai atsispausdindavo savo eiles arba seilės, kabutėse, ir iki šiandien dar kiti neužmokėjo. Turbūt ir neužmokės. Norint visuomenišką arba žmonijai naudingą knygelę atspausdinti ir parduoti, tai 2000 egzempliorių išplatinti trukdavo apie 80 metų. 1884 metais Aušros kalendorių buvo atspausdinta 10 tūkstančių, o parduota tik tai pusė. 85-aisiais atspausta 5 tūkstančiai, parduota apie 4 tūkstančius egzempliorių. Aušros atspausdinta 1000 egzempliorių, o parduota tik 240. Taigi, matoma visi sunkumai. Nors knygnešiams grėsė Siberija, bet daugelis jų gerai pasipelnė, išleido sūnus į mokslus, į burmistrus ir taip toliau. Ir labai gerai, kad jie sugebėjo tai padaryti. Jei man nebūtų pasisekę tos knygnešius suburti, tai dauguma jų be pelno, o tik dėl nepriklausomos Lietuvos atvadavimo idėjos, nebūtų knygų nešę per rubežių. Taigi maždaug šitaip atrodė lietuviškosios spaudos praeitis. Matome, kad prie visos spaudos darbo dirbo vos saujelė susipratusių lietuvių ir tai kokiose sąlygose. Rašė Martynas Jankus Kaune leistame žurnale Spaudos menas 1934 metų gegužės mėnesio pirmajame numeryje. Parengta pagal svetainių bitėnai.lt ir rerichas.lt publikacijas. Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.